Tak dobré ráno, přátelé. Já k těm textům, které jsme z Bible slyšeli, přečtu ještě jeden text a ten bude z Evangelia. Bude to z Evangelia podle svatého Matouše, 23. kapitola od začátku. Budu číst 12 veršů. Takže Matouš 23, 1. až 12. verš. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům. Na stolici Mojžíšově zasedli zákonníci a farizeové, proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou. Ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli. Rozšiřují si modlitební řemínky, prodlužují si třásně, mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách. Líbí se jim, když je lidé na ulici zdraví a říkají jim mistře. Vy si však nedávejte říkat mistře. Jediný je váš mistr, vy všichni jste bratří. Nikomu na zemi nedávejte jméno otec. Jediný je váš otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat učiteli, váš učitel je jeden, Kristus. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen. Tak ten dnešní text z Evangelia nám dává nahlédnout do takového, řekl bych, docela zajímavého momentu. Ježíš se totiž nachází v ostré konfrontaci s tím tehdejším náboženským světem. Těch střetů s farizeji Ježíš už zažil hodně, ale tento je, řekl bych, takový hodně jasný, hodně názorný. Vlastně v tuto chvíli ani Ježíš nemluví přímo k ním, k těm farizeům, ale mluví spíše ke svým učedníkům a vysvětluje ten svůj pohled na ty náboženské vůdce. A je to docela drsný střet. Dvou zcela odlišných přístupů ke zbožnosti. Věřím však, že tu nejde jenom o nějaké dobově podmíněné a tudíž dneska už nesmyslné problémy. Mám takový velmi intenzivní pocit, že Ježíšův střet s těmi farizeji je cosi, co naráží na lidské tendence, které jsou běžné i dnes. A proto zkusme tedy porozumět tomu, co ten střet může pro nás znamenat. Tak část první, podivný rebel. Matoušovo evangelium popisuje v předchozích kapitolách řadu situací, kdy se Ježíš dostává do mnoha střetů s tehdejší náboženskou elitou. Jsou to tam ti saduceové, herodiáni, farizeové, učitelé zákona. Každá ta skupinka byla trošku jiná a měla jiné záměry, ale v jednom se vždycky zhodli. Ježíš je rebel a nejlepší bude bez něho. Chystají na něho pořád všelijaké ty léčky, hledají, jak ho jako zachytit, popohnat před soudy, prostě nějaký takový vhodný důkaz najít, ale nedaří se jim to. A tak po sérii takových chytáků, on dá jednu otázku jim, oni jsou z toho úplně jako zmatení a potichu se vytratí ze scény. To je předchozí kapitola. A teďka v této chvíli se Ježíš obrací k těm svým posluchačům a pronáší ta dnešní slova. Asi bychom čekali, že už v té první větě ty své protivníky strašně jako zhodí, odmítne, odsoudí. A proto mně připadá ta první věta strašně zvláštní a jiná. On tam říká, na stolci Mojžíšově zasedli zákonníci a farizeové, proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou. Zdá se, jako by se Ježíš najednou stavil na jejich stranu. Jako by vyjadřoval, že uznává tu jejich autoritu. Tak je to teda rebel nebo není? Že by ho to už přešlo najednou? No ne tak úplně. Ale je zde vidět, že Ježíš je schopen oddělit to, co je boží, dobré, trvalé, od toho, co je lidské, pokroucené a sobecké. Ježíš neodmítá ty náboženské vůdce se vším všudy. Neříká, že všecko, co kdy řekli, bylo špatně. Ježíš tu napřed poukazuje na to, že ti jeho protivníci vychází z Mojžíšova zákona, který byl dán samotným Bohem a je prostě dobrý, ať už jsou ti lidi jacíkoliv. Dokud nabádají své posluchače k respektování Božího zákona, Ježíš je jejich podporovatelem. Ježíš je rebel, a ještě se k tomu dostaneme, ale na začátku je dobré všimnout si toho, jak uvážlivě přistupuje ke svým protivníkům, jak jim naslouchá, jak je ochotný je podpořit tam, kde mají pravdu. Není to tak, že by se naštval a nechal se, jak se říká, vytočit a pak viděl rudě a proklel je prostě se vším všudy. Ježíš i v tom konfliktu zůstává jaksi objektivní a nejde proti pravdě, byť ji vyslovuje protivník. Ježíš totiž nejde primárně proti ním, proti těm lidem. On jde za pravdou. A tak s nimi může mít chvíli společnou řeč a společnou cestu. A tak mě napadá, jaký jsem já při střetu se svými protivníky. Jsem ochotný uznat, že taky mají někdy pravdu? Jsem ochoten naslouchat natolik, abych si vůbec všimnul toho, co říkají? Takový vnitřní postoj potřebuje pokoru. A jakýsi vnitřní pokoj. Potřebuje to takovou tu pokoru před pravdou. Pokoru tak velkou, že je mi jedno, kdo tu pravdu říká. Těch pár Ježíšových nečekaných smířlivých slov mě vede k zamyšlení, zda ve svých konfliktech bojuji proti lidem, anebo hledám pravdu, ať už stojí kdekoliv. Mám takový smutný dojem, že když už se na někoho naštvu, pak ten svůj rádoby spravedlivý hněv prostě pustím se vším všudy a jde mi o tu moji pravdu. Aby se to ukázalo, že já jsem teda tu pravdu měl. Není to ta pravda s velkým P, je to ta moje pravda. Ježíš nás tady ale učí něco jiného. Část druhá. A přece je to rebel. Chvilku to teda vypadalo, že Ježíš dospěje k jakémusi ztotožnění s farizeji a zákonníky, ale nestalo se. Ten smířlivý úvod pak pokračuje takto. Ale podle jejich skutků nejednejte. Neboť oni mluví a nečiní. Takže přece jenom nakonec to ve vztahu k farizeům nebude happy end. Ježíš uznává, že mají pravdu v tom, co říkají, často, protože se opírají o Boží slovo, ale ta životní praxe je prostě jiná. Tam se to Boží slovo neprojevuje. Ježíšovi jde o pravdu a tak s radostí vítá, když oni ji prohlašují, ale o to větší je pak jeho rozhořčení, když si všímá toho, že svými činy tu pravdu popírají. Pro Ježíše je právě nepřijatelný ten markantní rozpor mezi slovy a jednáním těch lidí. Ta nepoctivost a přetvářka Ježíše strašně trápila. V celém evangeliu vidíme, že Ježíš se strašně rád setkával s lidma. A velmi rád se setkával s těma, kteří byli upřímní. Pobýval i ve společnosti zjevných hříšníků, lidí, kteří byli z pohledu farizeů naprosto zatracení, ale byli to lidi, kteří si uvědomovali, že na tom jsou špatně, neskrývali to. U takových byl Ježíš prostě úplně nadšený a pak se tam stávaly zázraky. Takové, že třeba lakomý celník přestane podvádět, přestane okrádat a začne nahrazovat škody, které způsobil. Ježíš nás zná a ví, že u nás těžko narazí na svatost, ale pro začátek očekává aspoň upřímnost. On si přeje, abychom spěli ke svatosti. Určitě ano. Ale na začátku té cesty a vlastně taky v průběhu potřebujeme být k sobě a k Bohu upřímní. Tuto upřímnost si přeje samozřejmě u všech lidí, ale u těch, kteří jsou ovlivněni Božím slovem, pak očekává o to víc, že si nebudou na nic hrát. No, bohužel opak je často pravdou. Církev byla v historii opakovaně tím spolkem, kde pokrytectví triumfovalo úplně jako úžasně. A můžeme si teď chvilku plácat na ramena a říkat, no tak ty hříchy středověké církve, to se nás přece netýká, no tak to už, to jsme přece jinde. Ale mám pocit, že při čtení těch dnešních textů jaksi nemám právo se povyšovat. Vážíme si dneska reformátorů a osvícených církevních konzilů, jo, to bylo všecko super, ale opravdu jsme opustili všechny hříchy prodavačů odpustků? Není něco z toho pořád v nás? A když o tom smutném stavu těch věřících lidí mluví prorok Malachiáš, to jsme slyšeli na začátku, tak on tam říká, vlastně jako z pozice Boha tam říká, vy jste však z mé cesty sešli a mnohé jste přivedli k tomu, že klopítli o zákon. My křesťané máme být směrovkou k Bohu pro druhé lidi. A Malachiáš tehdejším kněžím vyčítá, že oni sami sešli z té správné cesty a jejich posluchači potom klopítli o zákon. To znamená, boží zákon, ta dobrá věc, která měla pomoct, se stane kamenem úrazu, pokud ti, co o něm mluví, jej sami nerespektují. Pak už můžeme mít sladké řeči, jaké chceme, a všechno je to marné. Pán Bůh tomu jenom říká, vaše žehnání proklej. Je tedy na mě, jestli budu pro své okolí požehnáním nebo prokletím. A tak mě napadá ta část třetí. A musí to teda být s náma lidma vždycky takhle špatné? Nemůže to být jako někdy aspoň trochu lepší? Když poslouchám ta Ježíšova kritická slova, tak a ještě když si vzpomenu na to, jakou máme tu církevní historii, jako smutnou, začínám někdy propadat skepsy. Říkám si, no to je prostě smůla, no jako všichni jsme farizeové a tečka a já nevím, no. Ale Bible a díky Bohu i některé naše zkušenosti nám ukazují i jiné příklady. Tak bych chtěl teďka ukázat prostě, že to jde i jinak. Ten první příklad je apoštol Pavel. Četli jsme dneska vlastně kousek z toho listu do Tesaloniky. A apoštol Pavel tam píše a rekapituluje tam to své období služby na tom místě. A říká tam toto, zopakuju kousek toho textu. Byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. Tak jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejenom evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými. A jistě si, bratři, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium. Apoštol Pavel jim přišel předat evangelium. Ale nebylo to jenom prostě předání informace. Předávat evangelium totiž znamená investovat do druhých, co si ze sebe. Bez toho to bývají prázdná slova. Apoštol Pavel jim věnoval svůj čas, svoje energie, svoji energii, svoje city. A navíc ještě se snažil u toho sám pracovat, aby si vydělal na živobytí, aby bylo jasné, že ty následovníky nezískává z nějakých ekonomických pohnutek. Takové jednání, ta shoda mezi těmi činy a slovy pak přineslo svoje výsledky. Pán Bůh to požehnal a jeho působení tam prostě přineslo svůj vliv. A apoštol Pavel potom říká, že vidí, že na těch jeho posluchačích se projevuje Boží slovo. Jsou proměněni, protože je nezasáhla jenom informace, ale Boží slovo zakódované ve způsobu Pavlova života. To je oslovilo a to proměnilo jejich životy. Ale abychom nemluvili jenom o těch jako strašně starých jako příkladech, jako Bible už je přece jenom letitá kniha, tak mě napadá příklad druhý, jiný. Díky Bohu za to, že to není jenom dávná historie. I dneska žijou lidi, kteří se vyznačují touto shodou mezi slovy a činy. Lidé, kteří předávají evangelium opravdu svým životem a nejenom slovy. Lidi, kteří jsou před Bohem upřímní a laskaví. Já pocházím z Valašska. To je takové malé svérázné území a je pro mě neustále zdrojem největšího potěšení i poděšení. Mám pocit, že je tam možné na velmi malém prostoru najít ty největší svědce i nejtragičtější hříšníky. A jedním z těch inspirativních svědců je pro mě člověk, kterému jsme, když jsem tam byl malý, říkali strýček Škrobák. Bývalý kazatel CB na Velké Lhotě. Možná jste ho potkali, když jsme tam jezdili na tu Lhotu. Je to takový ten čiperný, malý, asi 90-letý mužík. Bydlí tam v tom domečku nad tou modlitevnou, v tom svahu. Člověk z naprosto chudých poměrů. Většinu života strávil jako prostý dělník ve zbrojovce a zároveň kazatel. Už ta kombinace je trochu zajímavá. Za lidmi rozesetými po těch valašských samotách dojížděl na kole. Kázání si většinou chystal za pochodu na těch dlouhých pěších cestách. Tvrdě pracoval a Bibli otevíral vždycky s takovou nehranou láskou. Když kázal, bylo na něm vidět, že Bible prostě není nějaká filozofie, ale Je to prostě mocné Boží slovo, které mu dává tu energii a to nadšení. Ta jeho láska k Bibli byla tak nefalšovaná a nakažlivá, že prostě tomu se nedalo odolat. A možná to nebyl nejlepší rétor na světě, ale ten jeho přímý, prostý styl ještě umocňoval tu upřímnost jeho života. On se nechová jako pan někdo, nepřipouští si žádné zásluhy. Má prostě pořád mentalitu služebníka. Na můj vkus až úplně extrémní. Když třeba bydlel v té modlitebně, jo, ještě, a tam přes to léto vždycky řádili ty turisti, jako my, jo, tak on se v podstatě nikdy nevyspal. Jo. A protože měl ten byt přímo nad tou jídelnou, jo, tam to vždycky celou noc tepalo. Že jo. On si na to nikdy v životě nestěžoval. On to jenom tak jednou jako lehce zmínil a říkal, no to tak prostě je. Jsou to hosté. Host do domu, Bůh do domu, byť i byl hlučný, je to Bůh. Nenápadný světec prostě. A on by asi hrubě nesouhlasil, kdybych mu řekl světec. Je to živá legenda takové upřímnosti a poctivosti. Příklad k tomu, toho, že láska k Bohu je prostě reálná. Že to je praktický životní styl. A neříkám to jako pro slávu toho člověka. On by se na mě asi zlobil, kdyby mě slyšel. Ale říkám to jako důkaz toho, že i dneska to jde. Že díky Boží milosti nemusíme dopadnout jako farizeové. Že díky Boží milosti se můžeme podobat Kristu. Vrátím se ještě zpátky do toho textu z Evangelia. Ten text, víš, tak možná nevypadá, já ho vidím jako takové Ježíšovo pozvání. Je totiž zajímavé si všimnout toho, kolik času Ježíš těm farizeům věnoval. Pokud byste četli tu dnešní kapitolu dále, zjistili byste, že je v podstatě celá o nich. A nejenom tady ta, ale i na jiných místech. Ježíš jim prostě věnoval strašně moc času. Ačkoliv to byli ti jeho nejhorší, nejzatvrzelejší nepřátelé. V té dnešní kapitoli, co budete číst dál, to je strašné. Jo? Tam on jich nenechává nic suchou. Tam je všecko špatně. Ale dává jim znovu čas a prostor. A ta kapitola skončí takovým jako už úplně bezradným zvoláním. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo k tobě byli posláni. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, jako kvočna zhromažďuje kuřátka pod svá křídla, ale nechtěli jste. Podle mě toto je jako jeden z nejsmutnějších jako veršů v Bibli vůbec. Jo? Vlastně všecko jsem pro vás udělal, ale nechtěli jste. Ale pořád v tom vidím to, že on s nima mluví, to, že jim znova chce něco říct, to, že jim znova dává šanci. Znova chtěl ty svoje protivníky pozvat k Bohu, vyvést je z nějakého prázdného náboženství, kde šlo jenom o přetvářku. Ačkoliv je to takhle strašně smutné místo, tak si z toho smíme vzít právě tu Kristovu trpělivost, se kterou se k ním skláněl. To jeho pozvání platilo opakovaně, znova a znova. A podobné je to i s náma. Ježíš nás zve k upřímnému a k pokornému následování. Ví, že jsem se 100krát zachoval jako pokrytec. On to ví. Ale ptá se mě znova, chceš jít za mnou? Odlož ty svoje snahy o to, abys vypadal bezchybně a pojď za mnou ve stopách služebníka. A tak když to mám zhrnout do nějakého závěru, tak v podstatě ten text celý mně připadá, že to je představení dvou takových způsobů života. Ten první způsob je, že se budeme snažit vypadat dobře, tak jako ti farizeové. Byli svým způsobem dokonalí, na první pohled to bylo prostě skvělé. Oháněli se Božím zákonem a prostě dojem z toho byl takový, že Boha mají v kapse. A nebo ten druhý způsob, můžeme následovat Krista, který jasně říká, že jakékoliv pokrytectví ho děsí. Pak teda nebudem vypadat skvěle, nebudem vypadat dobře, nikdy. Protože na nás budou vidět ty trápeníčka, prohry, selhání, prostě všecko to, co jsme pokazili. Ale v tom všem může být na nás vidět Kristus. Kristus, který nám bude nablízku a bude z nás promlouvat. Amen.